以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกไต้หวันผ่อนปรนเกณฑ์นำเข้าแม่บ้านต่างชาติมีบุตรอายุต่ำกว่า12ปีเพียงคนเดียวก็ยื่นขอได้หวังลดภาระครอบครัวกระตุ้นอัตราการเกิดเริ่มบังคับใช้13เมษายนนี้นะครับ กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศนโยบายใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมยุคปัจจุบันซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานการดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตรโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กป่วยด้วยโรคหายากหรือมีพัฒนาการล่าช้าซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับกระทรวงแรงงานจึงได้ปรับปรุงเกณฑ์การขออนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติในตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านหรือแม่บ้านให้มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้มากขึ้นโดยคาดว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้มีครอบครัวที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.44 ล้านครัวเรือนนะครับกล่าวว่าในวังมาตรการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาบริหารแล้วโดยกระทรวงแรงงานได้รายงานในที่ประชุมเมื่อวันที่19มีนาคมภายใต้หัวข้อเพิ่มผู้ช่วยลดความเหนื่อยล้าผ่อนปรนเงื่อนไขการจ้างแม่บ้านต่างชาติเพื่อช่วยลดภาระครอบครัวและมีกำหนดเปิดรับคำขออย่างเร็วที่สุดในวันที่13เมษายนนี้นะครับหวังหลิงยี่อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานชี้แจงว่าในปัจจุบันครอบครัวจำนวนมากต้องทำงานล่วงเวลาหรือมีภาระในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องอาศัยกำลังคนในการดูแลมากเป็นพิเศษกระทรวงแรงงานจึงปรับเกณฑ์ใหม่โดยกำหนดให้ครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำกว่า12ปีเพียง1คนก็มีสิทธิ์ยื่นขอจ้างผู้ช่วยงานบ้านต่างชาติได้1อัตราจากเดิมที่กำหนดให้ต้องมีบุตรอายุต่ำกว่า6ปีจำนวน3คนหรือมีบุตรอายุต่ำกว่า12ปีอย่างน้อย4คนโดยในจำนวนนั้นต้องมี2คนที่มีอายุต่ำกว่า6ปีเกณฑ์เดิมดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับทั้งนี้นอกจากค่าจ้างที่เริ่มต้นที่ 20,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนแล้วนายจ้างยังมีหน้าที่ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานซึ่งเป็นกองทุนที่ผู้นำเข้าแรงงานต่างชาติทุกรายต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศการพัฒนาทักษะอาชีพการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติโดยแบ่งอัตราการจ่ายออกเป็น2ระดับดังนี้อัตราปกติ5,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนสำหรับครอบครัวทั่วไปที่มีบุตรอายุต่ำกว่า12ปี1คนอัตราพิเศษ 2,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนสำหรับครอบครัวที่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไข1ต่อไปนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีที่ป่วยเป็นโรคหายากพิการเด็กในกลุ่มเปราะบางหรือเด็กอายุต่ำกว่า6ปีที่มีพัฒนาการเชื่องช้าอย่างน้อย1คน2มีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีจำนวน2คนโดย1ในนั้นมี1คนที่มีอายุต่ำกว่า6ปี3มีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีตั้งแต่3คนขึ้นไปสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนะครับจะเริ่มเปิดรับคำขอในวันที่13เมษายนปีนี้โดยผู้สนใจควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอธิแบบฟอร์มคำขอสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารรับรองตามที่กำหนดเพื่อดำเนินการขั้นตอนการประกาศรับสมัครงานภายในประเทศเป็นลำดับแรกและเมื่อได้รับหนังสือรับรองว่าไม่สามารถหาผู้ช่วยงานบ้านในประเทศได้แล้วจึงจะสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงแรงงานได้นะครับทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955นะครับกระทรวงแรงงานระบุว่านโยบายดังกล่าวมุ่งเพิ่มทางเลือกให้แก่ครอบครัวนอกเหนือจากระบบสนับสนุนที่มีอยู่เดิมนะครับขณะที่โฆษกสภาบริหารแถลงว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมระบบสนับสนุนครอบครัวในด้านการมีบุตรการเลี้ยงดูและการศึกษาเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนในระยะต่อไปกระทรวงแรงงานจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเพื่อผลักดันมาตรการเสริมเพิ่มเติมเช่นการลดขั้นตอนการพิจารณาสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษและการให้สิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเป็นลำดับแรกนะครับอย่างไรก็ตามภาคประชาสังคมมีมุมมองว่าแม้มาตรการนี้จะช่วยบรรเทาภาระของครอบครัวได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่อาจจะแก้ไขปัญหาวิกฤตอัตราการเกิดต่ำได้อย่างยั่งยืนโดยภายหลังการประกาศนโยบายก็ได้เกิดกระแสถกเถียงในกลุ่มผู้ปกครองอย่างกว้างขวางฝ่ายที่สนับสนุนอ้างอิงประสบการณ์จากต่างประเทศที่การจ้างผู้ช่วยงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระด้านการดูแลบ้านและบุตรได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ฝ่ายที่มีข้อกังวลชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเงินสมทบกองทุนและค่าบริการจัดหางานอาจจะสูงไม่ต่ำกว่า 25,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนซึ่งยังคงเป็นภาระที่ครอบครัวหลายรายต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับ
Let's go.
่อไปมาฟังคำเตือนภัยยาลดความอ้วนกระแสฟิตหุ่นจากไทยและเวียดนามว่อนเน็ตพบผสมไซบูทรามีนเสี่ยงถึงชีวิตนะครับตำรวจยึดของกลางกว่า 6.6 กิโลกรัมในรอบ2ปีกองตำรวจพิเศษที่3สังกัดสำนักงานตำรวจกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และพบว่ามีการลักลอบผสมสารต้องห้ามโดยได้สนธิกำลังร่วมกับศุลกากรในการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างรวดเร็วแต่จากการตรวจวิเคราะห์กลับพบการปนเจือของไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและถูกจัดประเภทเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่4ตามกฎหมายไต้หวันนะครับและตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้22รายและตรวจยึดพัสดุผิดกฎหมายได้18รายการประกอบด้วยกาแฟลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารชนิดชงดื่มจำนวน256ซองและยาลดความอ้วนชนิดแคปซูลอีก 1,505 เม็ดรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 6,649.2 กรัมซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงแล้วยังมีโทษทางกฎหมายอย่างหนักอีกด้วยนะครับจากผลการสืบสวนพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเสพติดเหล่านี้ผลิตขึ้นในประเทศไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่นะครับและวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในตลาดของประเทศต้นทางแต่ถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายในไต้หวันโดยแบรนด์ที่ถูกตรวจพบและสั่งสกัดกั้นมีดังนี้นะครับประเภทแคปซูลมีบาชิฮันนี่คิวฟูลิง NQS Cross Brand และ Max Slim ประเภทกาแฟและเครื่องดื่มได้แก่ลิโซกาแฟลดน้ำหนักยี่ห้อต่างๆและผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารลอรี่ช็อกคอไดเอทนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ผลิตมักจะอาศัยแพลตฟอร์มช้อปปิ้งและสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการโฆษณาชวนเชื่อโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคโดยไม่มีการแสดงส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือคำเตือนใดๆทั้งสิ้นส่งผลให้แรงงานต่างชาติคู่สมรสชาวต่างชาติรวมถึงชาวไต้หวันจำนวนมากที่ขาดความตระหนักรู้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือฝากญาติมิตรในประเทศบ้านเกิดจัดส่งเข้ามาเพื่อบริโภคเองหรือจำหน่ายต่อจนกลายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายโดยไม่เจตนาและเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนว่าผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรืออ้างสรรพคุณในการลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วเกินจริงมักมีการลักลอบผสมไซบูทรามีนซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหากบริโภคเข้าไปอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงเช่นว่าอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้ตำรวจยังขอความร่วมมือจากประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของผลลัพธ์ระยะสั้นเนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้นหากแต่ยังเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานลักลอบนำเข้ายาเสพติดอีกด้วยพร้อมทั้งฝากเตือนชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีโดยไม่เจตนานะครับกลับมาฟังไต้หวันได้ประกาศให้ไซบูทรามีนเป็นยาเสพติดประเภทที่4มาตั้งแต่วันที่2กันยายน2564นะครับผู้ที่ลักลอบนำเข้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง12ปีและปรับไม่เกิน5ล้านเหรียญไต้หวันกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางย้ำเตือนว่าอาหารเสริมและกาแฟลดความอ้วนที่ผลิตในประเทศต้นทางส่วนใหญ่มีส่วนผสมของไซบูทรามีนซึ่งแม้นว่าจะออกฤทธิ์ระงับความอยากอาหารได้แต่เป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททำให้เกิดอาการใจสั่นและส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดและหัวใจอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนำเข้าอาหารเสริมหรือยาลดความอ้วนทุกประเภทเนื่องจากอาจจะมีส่วนผสมของสารเสพติดแฝงอยู่ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางอาญาแล้วยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยนะครับต่อ ่อไปมาฟังข่าวแรงงานเวียดนามในไต้หวันใช้ช่องทางโอนเงินนอกระบบสูงถึง 20-30% รุนแรงที่สุดในบรรดาแรงงาน4ชาติขณะที่ชาติอื่นสัดส่วนไม่ถึง 10% นะครับปัญหาการโอนเงินผ่านช่องทางผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติในไต้หวันกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางหลังถูกหยิบขึ้นมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการคลังของสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี้โดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวยังคงมีความรุนแรงและจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับนายเผิงจินหลงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ FSC ย้ำชัดเจนว่าธุรกิจโอนเงินเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้ระบบการออกใบอนุญาตพิเศษผู้ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเผชิญกับบทลงโทษอย่างรุนแรงในระยะต่อไปภาครัฐจะดำเนินการตามแนวทางหลัก2ประการได้แก่การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามและการขยายช่องทางโอนเงินที่ถูกกฎหมายด้วยการอนุญาตให้บริษัทรับโอนเงินสำหรับแรงงานต่างชาติดำเนินกิจการเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตแล้ว5รายโดยคิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเพียงประมาณ100เหรียญไต้หวันต่อรายการและสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกนะครับด้านนายถงเจิ้งจังผู้อำนวยการสำนักงานกิจการธนาคารเปิดเผยว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกับกระทรวงแรงงานพบว่าโดยเฉลี่ยแรงงานต่างชาติในไต้หวันจะโอนเงินกลับประเทศบ้านเกิดคิดเป็นประมาณร้อยละ 80-90 ของรายได้อย่างไรก็ตามแรงงานชาวเวียดนามมีสัดส่วนการโอนเงินผ่านระบบทางการต่ำกว่าชาติอื่นอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือโอนเงินกลับประเทศผ่านช่องทางถูกกฎหมายเพียงประมาณร้อยละ60ของรายได้ขณะที่อีกประมาณ 20-30%ไหลผ่านช่องทางนอกระบบสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการโอนเงินใต้ดินในกลุ่มแรงงานเวียดนามมีความรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติสัญชาติอื่นนะครับสำหรับสาเหตุของปัญหาหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายควบคุมเงินตราต่างประเทศของเวียดนามที่มีความเข้มงวดสูงทำให้นักธุรกิจไต้หวันที่ประกอบกิจการในเวียดนามประสบข้อจำกัดในการโอนเงินกลับไต้หวันในขณะเดียวกันแรงงานเวียดนามในไต้หวันก็มีความต้องการโอนเงินกลับประเทศอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนนอกระบบขึ้นโดยมีการเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่จูงใจก่อให้เกิดส่วนต่างกำไรและเป็นปัจจัยเร่งให้ระบบโอนเงินผิดกฎหมายเติบโตขยายตัวออกไปนะครับโดยในปี2568ที่ผ่านมานี้มูลค่าธุรกรรมโอนเงินรายย่อยของแรงงานต่างชาติผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตพุ่งสูงถึง 129,000 ล้านเหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ53เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมีจำนวนธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 12.35 ล้านรายการนะครับกลับมาฟังปัจจุบันแรงงานต่างชาติมีช่องทางโอนเงินที่ถูกกฎหมาย3ช่องทางหลักได้แก่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 400-1,400 เหรียญไต้หวัน2บริษัทจัดงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการผ่านธนาคารและบริษัทรับโอนเงินสำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจาก FSC จำนวน5รายซึ่งคิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ย 100-150 เหรียญไต้หวันโดยผู้ให้บริการบางรายจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นระบบคะแนนสะสมหรือคูปองส่วนลดเพื่อจูงใจให้แรงงานหันมาใช้ช่องทางในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱，大家来
สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังที่รักพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนภาคเรียนที่2บทที่3ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่3ช่างเฉียไปโรงเรียนในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการไปโรงเรียนและก็การเรียนหนังสือนะครับ
ที่3课上学一课文
你弟弟念几年级
他念小学五年级
你哥哥呢
他念高中三年级
第三课上学บทที่3ไปโรงเรียนคำว่า上学หมายถึงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอ่านว่า上学แต่ถ้าไปโรงเรียนเพื่อไปเล่นบาสเกตบอลไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ยกเว้นเรียนหนังสือก็จะพูดว่าชี่เฉวียเซี่ยวจะไม่พูดว่าช่างเฉวียนะครับคำว่าช่างเฉวียหมายถึงไปที่โรงเรียนเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวชี่เฉวียเซี่ยวไปโรงเรียนเพื่อไปเล่นหรือว่าไปออกกำลังกายเรียกว่าชี่เฉวียเซี่ยวคำว่าชี่ก็คือไปส่วนเฉวียเซี่ยวก็คือโรงเรียน你弟弟念几年级น้องชายของคุณเรียนชั้นอะไร你弟弟น้องชายของคุณถ้าเป็นน้องชายของผมต้องบอกว่า我弟弟น้องชายของเขา他弟弟念几年级เรียนชั้นอะไรคำว่า念แปลว่าเรียนแปลว่าอ่านในที่นี้แปลว่าเรียนนะครับ几年级ก็คือชั้นอะไรหรือชั้นที่เท่าไหร่เนียนจีเนียนจีก็คือเรียนชั้นอะไรเรียนชั้นที่เท่าไรน้องชายของคุณเรียนชั้นอะไรท่าเนียนเฉาเฉวียอู่เนียนจีเขาเรียนชั้นประถมปีที่ห้าท่าเนียนเขาเรียนเฉาเฉวียแปลว่าชั้นประถมศึกษาอู่เนียนจีปีที่ห้าเฉาเฉวียอู่เนียนจีก็คือชั้นประถมปีที่ห้าท่าเนียนเฉาเฉวียอู่เนียนจีเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าหนีเก้อเก๋อนะพี่ชายคุณล่ะหนีเก้อเก๋อพี่ชายของคุณหัวเก้อเก๋อพี่ชายของผมท่าเก้อเก๋อพี่ชายของเขาคำว่านะเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามอย่างเช่นว่าคำว่าหนีเก้อเก๋อแปลว่าพี่ชายของคุณถ้าเติมคำว่านะเข้าไปที่ท้ายประโยคก็จะกลายเป็นประโยคคำถามทันทีแปลว่าพี่ชายของคุณล่ะหนีนะแปลว่าคุณล่ะท่านะเขาล่ะหัวนะผมล่ะท่าเนียนเกาจงซานเหนียนจีเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่สามท่าเนียนเกาจงแปลว่าเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคำว่าเกาจงหมายถึงมัธยมศึกษาปลายนะครับถ้าเป็นมัธยมศึกษาต้นจะเรียกว่ากัวจงสามเหนียนจีก็คือชั้นปีที่สามเออร์เหนียนจีชั้นปีที่สองอี้เหนียนจีแปลว่าชั้นปีที่หนึ่งท่าเนียนเกาจงสามเหนียนจีเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่สามครับเพื่อนฟังหลังจากทราบความหมายของบทเรียนนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดแบบเรียนไปหน้าที่16เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่หนึ่งเนียนแปลว่าอ่านหรือว่าเรียนเนียนชูก็คืออ่านหนังสือเนียนจิงแปลว่าสวดมนต์我念过小学ผมเคยเรียนชั้นประถมมาก่อน请再念一遍กรุณาอ่านอีกหนึ่งรอบนอกจากแปลว่าอ่านหรือว่าเรียนแล้วนะครับคำว่าเนียนยังมีความหมายว่าคิดถึงคำนึงถึงอย่างเช่นว่า想念หรือ怀念แปลว่าคิดถึงเนียนเนียนปูว่างแปลว่าคิดถึงอยู่เสมออยู่ในความทรงจำตลอดเวลาเรียกว่าเนียนเนียนปูว่างศัพท์คำที่สองเหนียนจีแปลว่าชั้นเรียนในโรงเรียนอย่างเช่นว่าเฉาเฉวียอี้เหนียนจีแปลว่าชั้นประถมปีที่หนึ่งกัวจงเออเหนียนจีแปลว่าชั้นมัธยมตอนต้นปีที่สองเกาจงซานเหนียนจีแปลว่ามัธยมปลายปีที่สามต้าเฉวียสี่เหนียนจีแปลว่ามหาวิทยาลัยปีที่สี่คำว่าเหนียนคำเดียวแปลว่าปีส่วนคำว่าจีแปลว่าชั้นเรียนแปลว่าชั้นระดับหรือว่าอันดับก็ได้อย่างเช่นว่าเกาจีแปลว่าชั้นสูงจงจีแปลว่าชั้นกลาง ชู่จีแปลว่าชั้นต้นเมื่อ นำเอาทั้งสองคำมารวมเป็นคำเดียวกันเป็นเหนียนจีมีความหมายว่าชั้นเรียนในโรงเรียนศัพท์คำต่อไปเฉียวเฉวแปลว่าโรงเรียนชั้นประถมถ้าเป็นเฉียวเฉวเซิงแปลว่านักเรียนชั้นประถม我家附近有一所小学แปลว่าแถวบ้านผมมีโรงเรียนชั้นประถมหนึ่งแห่งคำว่าเฉียวเพื่อนผู้ฟังเคยเรียนไปแล้วนะครับแปลว่าเล็กแปลว่าน้อยส่วนคำว่าเฉวแปลว่าเรียนหรือว่าฝึกหัดอย่างเช่นว่าเฉวเซิงก็คือนักเรียนเฉวเซี่ยวคือโรงเรียนเมื่อนำคำว่าเฉียวมารวมกับคำว่าเฉวได้ความหมายว่าโรงเรียนชั้นประถมถัดจากเฉียวเฉวต่อไปก็คือจงเฉวนะครับหรือโรงเรียนมัธยมซึ่งอาจจะหมายถึงมัธยมต้นและมัธยมปลายรวมกันในไต้หวันเรียกมัธยมต้นว่ากัวจงย่อมาจากคำว่ากัวหมินจงเฉวแปลว่าชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับก็หมายถึงชั้นมัธยมต้นนั่นเองในไต้หวันการศึกษาภาคบังคับซึ่งภาษาจีนเรียกว่ากัวหมินอี้วู่เจ้ายู่มีด้วยกัน9ปีนะครับคือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ไปจนกระทั่งถึงมัธยมต้นปีที่3นักเรียนมัธยมต้นเรียกว่ากัวจงเซิงส่วนมัธยมศึกษาปลายในภาษาจีนเรียกว่าเกาจงคำว่าเกาแปลว่าสูงหรือว่าชั้นสูงเกาจงย่อมาจากคำว่าเกาจีจงเฉวซึ่งก็คือมัธยมศึกษาปลายนั่นเองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเรียกว่าเกาจงเซิงศัพท์คำต่อไปต้าเฉวแปลว่ามหาวิทยาลัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเรียกว่าต้าเฉวเซิงกัวลี่ต้าเฉวแปลว่ามหาวิทยาลัยของรัฐสีลี่ต้าเฉวแปลว่ามหาวิทยาลัยเอกชนคงจงต้าเฉวแปลว่ามหาวิทยาลัยที่เรียนผ่านการสอนทางอากาศอย่างเช่นว่าผ่านสื่อวิทยุหรือว่าทีวีเป็นต้นเรียกว่าคงจงต้าเฉวศัพท์คำต่อไปปี้เย่แปลว่าสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาอย่างเช่นว่าปี้เย่เจิ้งชูประกาศนียบัตรปี้เย่เตียนหลี่พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาต้าเฉวปี้เย่หมายถึงจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเฉาเฉวปี้เย่ก็คือจบชั้นประถมศัพท์คำสุดท้ายนะครับหยี่เข้าแปลว่าหลังจากนั้นต่อไปภายหลังหรือว่าต่อไปในภายหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าฉงจิงหยี่เข้านับจากวันนี้เป็นต้นไปซานเหนียนหยี่เข้าหลังสามปีต่อมากงจั่วฉีหมานหยี่เข้าหลังจากที่ทำงานครบกำหนดเวลาแล้วครับผู้ฟังเรียนคำศัพท์ใหม่ๆบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครู小学毕业以后就念高中吗หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช่หรือไม่不是ไม่ใช่先念国中再念高中เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนค่อยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย先念国中เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน再念高中ค่อยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเชียนเนียนเรียนก่อนใจเนียนแปลว่าค่อยเรียนเกาจงปี้เย่หยี่เข้านะหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วล่ะน่าจะ可以念大学了ก็สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้น่าจะ可以แปลว่าก็สามารถได้น่าจะ可以แปลว่าก็สามารถ念大学了เรียนมหาวิทยาลัยได้กลับมาฟังหลังจากเรียนไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เจิ้งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้มาแนะนำวิธีการเดินแล้วก็ข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวันในอันดับต้นๆ นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการเดินแล้วก็ข้ามถนนอย่างปลอดภัยกันนะคะ
ครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานมีความเป็นห่วงและขอให้เราประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้แรงงานไทยได้รับทราบนะครับพูดถึงอุบัติเหตุจากรถชนก็ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการทุพพลภาพและการเสียชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวันนะครับทั้งกรณีคนงานไทยที่เดินเท้าปั่นจักรยานหรือขี่รถจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ถูกผู้ขับขี่ที่เมาสุราพุ่งเข้าชนและกรณีที่คนงานไทยเองเมาสุราแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์จักรยานไฟฟ้าไปชนผู้อื่นหรือว่าชนเสาไฟฟ้าซึ่งก็เป็นข่าวบ่อยๆนะครับล้วนสร้างความสูญเสียอย่างหนักทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการเดินถนนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะการเดินบนถนนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอาจแฝงอันตรายได้ทุกเมื่อค่ะโดยเฉพาะเมื่อขาดความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินไปตามทางขึ้นหรือลงจากรถโดยสารหรือแม้แต่ขณะที่ข้ามถนนเพราะฉะนั้นแนะนำให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ
ครับ1ก็คือเลือกเส้นทางเดินให้ถูกต้องควรเดินบนทางเท้าที่กำหนดไว้เสมอนะครับหากไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขอบถนนด้วยหันหน้าสวนทางกับรถที่วิ่งมาเพื่อให้มองเห็นรถได้ก่อนแล้วก็หลบทันหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเมื่อไปกันหลายคนไม่เดินเคียงคู่กันแต่ควรจะเดินเรียงแถวเดียวนะ
ค่ะหากมีเด็กเล็กร่วมเดินทางให้จูงมือเด็กให้แน่นในฝั่งที่ห่างจากถนนเพื่อป้องกันไม่ให้วิ่งออกไปในเส้นทางของรถนะคะ
ครับแล้วก็ต้องแต่งกายให้มองเห็นได้ชัดนะครับในช่วงกลางคืนหรือเช้าตรู่ควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสดนะฮะ
นั่นเป็นการเดินถนนอย่างปลอดภัยนะคะมาดูกันว่าเราข้ามถนนล่ะทำยังไงถึงจะปลอดภัยให้เลือกจุดข้ามที่ปลอดภัยที่สุดแนะนำให้ใช้สะพานลอยหากมีหากไม่มีค่อยข้ามบนทางม้าลายแล้วเลือกบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอในช่วงกลางคืนอย่าข้ามถนนในจุดที่ผู้อื่นคาดคิดไม่ถึงเช่นที่ปากซอยหรือที่บริเวณที่มีรถจอดบดบังทัศนวิสัยเพราะรถที่วิ่งมาอาจมองไม่เห็นเรานะคะ
ครับก่อนก้าวลงจากทางเท้าให้มองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้ายอีกครั้งหนึ่งเสมอนะครับโบกมือเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรักษาระยะห่างจากรถแล้วก็เดินข้ามอย่างรวดเร็วแต่ไม่ถึงกับวิ่งนะครับเพราะว่าการวิ่งอาจจะทำให้เสียการทรงตัวหรือตัดสินระยะทางผิดพลาดได้นะครับ
ค่ะแล้วก็ควรปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะข้ามถนนได้เฉพาะเมื่อสัญญาณไฟคนเดินเท้าเป็นสีเขียวห้ามข้ามขณะที่ตำรวจสั่งปล่อยรถโดยเด็ดขาดและหากเดินอยู่บนทางแยกให้ระวังรถที่อาจจะเลี้ยวขวาตัดหน้ามาด้วย
ครับหากว่าทำสิ่งของหล่นระหว่างข้ามถนนห้ามหยุดหรือว่าหันกลับไปเก็บโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะถูกรถชนได้ให้เดินข้ามต่อไปจนถึงฝั่งตรงข้ามก่อนเสมอนะครับ
ค่ะแล้วก็ขึ้นลงรถโดยสารอย่างระมัดระวังนะคะโดยรอให้รถจอดสนิทซะก่อนทุกครั้งค่อยลงหรือขึ้นอย่ารีบร้อนเพราะอาจพลัดตกจากรถหรือถูกรถคันหลังที่วิ่งตามมาชนเข้า
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เดินหรือว่าข้ามถนนเพราะจะทำให้ขาดสมาธิและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอย่างมากนะครับ
ค่ะไต้หวันมีกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มงวดนะคะหากคนเดินเท้าฝ่าฝืนป้ายจราจรไฟจราจรหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการข้ามถนนมีโทษปรับ500เหรียญไต้หวันดิฉันโดนมาแล้ว
ต้องไปอบรมไหม
ตอนนั้นโชคดีเขาไม่สั่งให้ไปอบรม
บางครั้งเนี่ยจ่ายเงินแล้วก็ยังต้องไปอบรม2ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นใครอย่าเรียนแบบดิฉันเป็นอันขาดนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่สมควรเรียนแบบ
นี่ประสบมาที่ตนเองนะครับ
ค
่
ะ
ความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนก็ขอให้แรงงานไทยทุกคนในไต้หวันตระหนักและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นบนท้องถนนนะครับต่อไปมาคุยกันถึงเรื่องของค่าหัวคิวนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะคนงานไทยนะครับ
ค่ะตอนนี้ก็มีข่าวดีใช่ไหมคะ
ครับกระทรวงแรงงานไต้หวันบอกว่าจะปฏิรูปครั้งใหญ่นะตั้งเป้าหมาย3ปียกเลิกค่าหัวคิวแรงงานต่างชาติขณะที่โรงงานใหญ่ก็นำร่องระบบ RBA ในจ้างรับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างแทนแรงงานนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นไปได้จริงนั่นแหละคะจะเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับแรงงานต่างชาตินะคะเพราะว่าปัญหาค่าหัวคิวนั้นเป็นปัญหาหนักอกของแรงงานทุกชาตินะคะ
ครับกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเดินหน้าปฏิรูปสิทธิแรงงานต่างชาติครั้งสำคัญต่อเนื่องจากการลงนามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยมีเป้าหมายหลักคือการขจัดภาระหนี้สินของแรงงานต่างชาติที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าหัวคิวเกินควรของบริษัทจ้างงานนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานหลบหนีออกนอกระบบนะ
ค่ะข้อตกลงดังกล่าวกำหนดเส้นตายไว้3ปีให้ไต้หวันดำเนินนโยบายค่าหัวคิวเป็นศูนย์ห้ามนายจ้างหรือบริษัทจ้างงานยึดเอกสารประจำตัวแรงงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรือประมงและลดเกณฑ์การจัดตั้งสภาพแรงงานในโรงงานโดยใช้3แนวทางควบคู่กันไปนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยให้นายจ้างรับภาระค่าจัดหางานแทนแรงงานใช้ระบบจัดส่งโดยรัฐและให้นายจ้างรับสมัครแรงงานโดยตรงทั้งนี้กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประกาศแนวทางปฏิบัติและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับ3แนวทางที่กระทรวงแรงงานกล่าวอ้างมานั้นมี1แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับและปัจจุบันก็มีนายจ้างจำนวนมากใช้ระบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับได้แก่มาตรฐาน RBA ซึ่งนายจ้างเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่แรงงานเนี่ยไม่ต้องแบกหนี้ตั้งแต่ก้าวแรกนะครับ
พูดง่ายๆก็คือค่าหัวคิวนายจ้างจ่ายให้แทนนะคะ
ครับการจะไม่เก็บค่าหัวคิวเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือนายจ้างรับผิดชอบแทนนะครับ
ปัญหาภาระหนี้สินจากค่าหัวคิวที่สูงเกินจริงยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญของแรงงานต่างชาติเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าหัวคิวก่อนเดินทางทุกคนและเมื่อมาถึงไต้หวันแล้วยังผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทสินเชื่อเดือนละประมาณ 5,000 ถึง 8,000 เหรียญโอ้นี่ก็ถือว่าสูงนะคะ
ครับนานตั้งแต่6ถึง12เดือนนะ
ค่ะ
ปีแรกปีที่2เนี่ยเท่ากับใช้หนี้อย่างเดียวนะ
ค่ะ
หากโรงงานที่ทำมีชั่วโมงล่วงเวลาน้อยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ชำระหนี้แล้วเนี่ยแทบไม่มีเงินเหลือส่งกลับบ้านซึ่งสาเหตุนี้เองนะครับที่ทำให้แรงงานบางส่วนเลือกหลบหนีออกนอกระบบทั้งที่การกระทำดังกล่าวยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนะครับ
ปัจจุบันไต้หวันมีช่องทางนำเข้าแรงงานต่างชาติหลากหลายรูปแบบนะคะประกอบด้วยระบบจัดส่งโดยรัฐต่อรัฐหรือที่เรียกกันว่าการจ้างตรงและการจัดส่งผ่านบริษัทจ้างงานเอกชนโดยให้นายจ้างเป็นผู้เลือกช่องทางเองแม้หลายกลุ่มจะเรียกร้องให้ยกเลิกระบบบริษัทจ้างงานแล้วหันไปใช้ระบบรัฐต่อรัฐแทนทั้งหมดแต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่ายังเป็นไปไม่ได้นะครับ
ครับเนื่องจากว่ากฎหมายอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทจ้างงานได้อยู่แล้วนะครับการยกเลิกระบบดังกล่าวสามารถทำได้เฉพาะวันแรกของการเปิดรับแรงงานเท่านั้นนี่ก็ล่วงเลยมา30กว่าปีแล้วนะครับสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานผ่านระบบรัฐต่อรัฐโดยกรมการจ้างงานนะครับปัจจุบันมีเพียง 5-6 นายจ้างรายใหญ่ที่ใช้ช่องทางนี้เช่นบริษัทโฟร์มาซาแฮฟวี่อินดัสทรีและบริษัททรีพอร์ตเทคโนโลยีนะครับโดยมีแรงงานไทยในระบบนี้ไม่ถึง 1,000 คนแม้ว่าแรงงานกลุ่มนี้จะไม่ต้องเสียค่าหัวคิวหรือค่าบริการรายเดือนแต่ว่าโควต้าที่มีอยู่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการนะ
ค่ะก็ทำให้ผู้สมัครแห่เข้าไปสมัครกันมากกว่า10เท่าของจำนวนที่รับนะคะโอกาสที่จะได้ก็มีน้อยและนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าหัวคิวในระบบเอกชนยังคงแพงต่อไปซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาด
มาตรฐาน RBA หรือหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบเป็นอย่างไรก
็
ถือเป็นทางเลือกใหม่นะครับโดยนายจ้างเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายการซึ่งยังคงจัดส่งผ่านบริษัทจ้างงานเช่นเดิมแต่แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นตั้งแต่ค่าทำหนังสือเดินทางค่าธรรมเนียมขอวีซ่าค่าตรวจสุขภาพค่าหัวคิวก่อนเดินทางไปจนถึงค่าบริการรายเดือน ค่าล่ามและค่าทำบัตร ARC หลังเดินทางมาถึงไต้หวันแล้วนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดที่ว่านี้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าอาหารและค่าที่พักเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าดีกว่าระบบรัฐจัดส่งใช้อีกนะครับ
แล้วมาตรฐาน RBA เนี่ยโรงงานในไต้หวันนี่เลือกใช้กันเยอะไหมคะ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วปัจจุบันน่าจะมากกว่า 2-300 รายแล้วนะฮะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องมาตรฐาน RBA เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีต้นกำเนิดจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และปัจจุบันได้ขยายครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตทั่วไปโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล นะครับ
ค
่
ะ
ทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรฐานแรงงานของ ILOหรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติครอบคลุม5หมวดนะครับได้แก่แรงงานสุขภาพและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมจริยธรรมและระบบการบริหารจัดการนะครับ
สาเหตุที่นายจ้างไต้หวันยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นเป็นเพราะบริษัทข้ามชาติลูกค้ารายใหญ่กำหนดให้โรงงานคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าปัจจุบันคาดว่ามีโรงงานในไต้หวันปฏิบัติตามมาตรฐาน RBA แล้วประมาณ100รายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส
์กล่าวเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเราเคยเสนอข่าวบริษัทผลิตจักรยานแบรนด์ดังระดับโลกนะครับไจแอนท์นะ
ค่ะ
ก็ถูกสหรัฐอเมริกาแบนในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่นะครับในปัจจุบันก็หันมาใช้ระบบ RBA ทั้งสิ้นนะ
ค่ะแม้ระบบ RBA จะเปิดโอกาสดีให้แรงงานต่างชาติแต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักระบบนี้นะคะ
ครับเนื่องจากโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้มาตรฐาน RBA มักจะว่าจ้างแรงงานชาติอื่นเป็นหลักนะครับแม้จะเปิดรับแรงงานไทยเมื่อมีโควต้าที่จะนำเข้าแรงงานไทยเนี่ยข้อมูลมักจะกระจายผ่านเครือข่ายปากต่อปากในหมู่แรงงานที่ทำงานอยู่แล้วนะครับคือบอกกันในหมู่ญาตินะ
ค่ะพูดง่ายๆว่ารู้กันภายใน
ใช่ครับก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ทำให้ตำแหน่งงานเต็มก่อนที่แรงงานทั่วไปจะรับรู้นะ
ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานผ่านระบบ RBA ควรติดตามข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติที่ทำงานอยู่ในโรงงานดังกล่าวอยู่แล้วที่เขาใช้ระบบ RBA อยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือสอบถามโดยตรงจากบริษัทจ้างงานที่มีมาตรฐานและถูกกฎหมายพร้อมระมัดระวังการหลอกลวงโฆษณาทางสื่อโซเชียลเนื่องจากงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆไม่จำเป็นต้องโฆษณาเลยนะคะ
ครับดังนั้นบนสื่อโซเชียลที่มีการโฆษณาบอกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยหลอกลวงแน่นอนนะ
ค่ะสงสัยจะเป็นผีน้อยละมั้ง
ครับอย่างไรก็ดีนะบริษัทจ้างงานในไต้หวันหลายรายที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน RBA สะท้อนว่าการที่แรงงานไม่มีภาระหนี้สินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับตรงกันข้ามอาจจะทำให้ปัญหาบางอย่างเนี่ยหนักข้อขึ้นเนื่องจากไม่มีแรงกดดันจากหนี้สินแรงงานบางส่วนก็ขาดแรงจูงใจในการทำงานนะครับเกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือติดการพนันและหากไม่พอใจก็หลบหนีหรือกลับประเทศได้ง่ายกว่าเดิมนะ
ไม่ทราบว่าความคิดเห็นของบริษัทงานที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีใครเห็นด้วยบ้างนะคะ
อาจจะเป็นข้ออ้างของบริษัทงานก็ได้นะครับเนื่องจากได้รับค่าบริการน้อยลงแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธนายจ้างได้นะฮ
ะ
เพราะหากไม่ยอมทำตามนายจ้างก็พร้อมเปลี่ยนไปใช้บริษัทงานรายอื่นแทนนะครับ
อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาจากภาพรวมแรงงานที่เข้ามาทำงานผ่านระบบ RBA ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินแม้โรงงานจะมี OT น้อยแต่ก็ยังมีโอกาสเก็บเงินได้มากกว่าผู้ที่จ่ายค่าหัวคิวมาแพงๆนะคะ
ครับผู้ที่โชคดีได้เข้าสู่ระบบนี้ก็ควรจะรักษาเป้าหมายและวินัยทางการเงินของตนไว้ให้มั่นนะครับ
โชคดีแล้วนะคะก็ให้ทำดีกันต่อไปไม่ใช่ว่าไม่ต้องเสียค่าหัวคิวโอ้ยเงินเดือนรับมาเท่าไหร่เป็นรายได้ทั้งหมดใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยแล้วก่อปัญหานานวันเข้าเนี่ยโควต้าที่เขาให้คนงานไทยก็จะลดน้อยลงนะคะ
ครับช่วงนี้เรามาแวะพักฟังเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่สักหนึ่งเพลงนะครับมุ่ยช้ำเพลงเก่าๆของปฐมาณเวียงฟ้าซึ่งเป็นเพลงแก้แซ่ซีไอหรือเจ๊กนังของสุรพลสมบัติเจริญนะครับในเวอร์ชั่นแร็ปเต้นกระจาย
เ แฟนไม่ยังจำได้ทุกวันแต่ตอนนี้คิดเล่นไปว่ายิ้มดูดิสกับเว้ยแบบนั้นรบกันหาคนนี้เริ่มจะทนไม่ไหวกับสัญญาที่เฮียลืมกัน Understand my เฮียความรักที่มวยให้ไปมันมากกว่านั้น Understand my เฮียความรักที่มวยให้ไปมันมากกว่านั้น
ครับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องที่น่าประทับใจมีความอบอุ่นหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับตำรวจที่ให้บริการแรงงานต่างชาติเรามาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนงานไทยนะครับซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะ
ฮะ
เรื่องแรกก็เป็นการบริการที่อบอุ่นมากเลยทีเดียวนะครับแรงงานไทยหลงทางที่เถาหยวนช่วงตรุษจีนตำรวจก็เข้าช่วยพาส่งถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะครับตำรวจไต้หวันช่วยเหลือแรงงานไทยหลายรายในช่วงเทศกาลตรุษจีนรายแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 20:37 นเกิดเหตุการณ์ที่แรงงานไทยอายุ49ปีคนหนึ่งนะครับหลงทางอยู่ริมถนนในเขตหยางเหมยนครเถาหยวนหลังออกไปซื้อของยามค่ำคืนโดยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารสำคัญใดๆเนื่องจากเพิ่งย้ายโรงงานจากเขตหลูจูมาทำงานอยู่ในพื้นที่ใหม่แล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางจึงไม่สามารถหาทางกลับที่พักได้นะ
ค่ะชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาพบชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ในลักษณะที่น่าเป็นห่วงนะคะก็เลยแจ้งตำรวจสถานตำรวจหยางเหมยส่งเจ้าหน้าที่สองนายรุดไปยังที่เกิดเหตุพบชายคนดังกล่าวมีอาการตื่นตระหนกแล้วก็กระวนกระวายพูดสื่อสารลำบากเนื่องจากติดขัดเรื่องภาษานะสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาเองก็ไม่ได้พกเอกสารประจำตัวทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งที่อยู
่ครับเพื่อความปลอดภัยและให้แรงงานต่างชาติรายนี้ผ่อนคลายความกังวลนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำตัวชายคนดังกล่าวเนี่ยกลับมาดูแลที่สถานีตำรวจเป็นการชั่วคราวพร้อมมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำดื่มนะครับรวมถึงพูดคุยปลอบใจจนเขาเนี่ยมีอาการสงบลงจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาเถาหยวนนะครับเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนจนทราบว่าเป็นแรงงานไทยและที่อยู่ของหอพักโรงงานที่แน่นอนนะครับก่อนจะนำรถสายตรวจส่งกลับไปที่พักอย่างปลอดภัยนะ
ค่ะจากการสอบถามเพิ่มเติมนะคะทราบว่าแรงงานไทยรายนี้ทำงานอยู่ที่เถาหยวนเพิ่งย้ายงานจากเขตหลูจูมายังเขตหยางเหมยและยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางค่ำวันเกิดเหตุออกไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทางจึงพลัดหลงอยู่ริมถนนไม่สามารถกลับที่พักได้นะคะ
ครับยังโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำให้เหตุการณ์ระทึกดังกล่าวเนี่ย จบลงด้วยความปลอดภัยเจ้าตัวก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายครั้งด้วยความซาบซึ้งใจนะครับ
ค่ะ
โฆษกสถานีตำรวจหยางเหมยระบุว่านอกจากภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยทางจราจรแล้วเนี่ยตำรวจยังยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาตินะครับพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนโทรแจ้งสายด่วน110ตลอด24ชั่วโมงหากพบเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะ
จากบทเรียนนี้นะคะก็แนะนำให้เพื่อนฟังนะคะต้องพยายามเรียนรู้ภาษาจีนนะ
ครับ
มือถือไม่ได้พกไม่คุ้นทางไม่รู้ทางใช้ปากถามได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากสื่อสารภาษาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้จะถามใคร
แล้วก็ถ้าหากว่ายังพูดไม่ได้มีความจำเป็นต้องออกไปนอกสถานที่นะครับก็ต้องพกบัตรถิ่นที่อยู่หรือเอกสารสำคัญประจำตัวไปด้วยนะ
ค่ะเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นช่วงตรุษจีนเหมือนกันนะแรงงานไทยอายุ30ปีรายหนึ่งกินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนๆในเขตจงลี่จนเมานะคะก่อนโดยสารรถแท็กซี่กลับที่พักในเขตหยางเหมยแต่เพราะว่าเหล้าทำให้เผลอทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถโดยไม่รู้ตัวในกระเป๋ามีเงินสดบัตรถิ่นที่อยู่แล้วก็เอกสารสำคัญหลายรายการ
กราบแรงงานไทยรายนี้เมื่อกลับไปถึงหอพักรู้ตัวว่ากระเป๋าหล่นหายนะครับจึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจเยี่ยวซือเขตหยางเหมยนครเถาหยวนนะครับซึ่งก็สามารถติดตามขอคืนได้ครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็วนะฮะ
ค่ะตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วง2ทุ่มของวันที่15กุมภาพันธ์นะคะตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งเหตุจึงรีบรุดไปแล้วก็ปลอบขวัญแรงงานไทยที่มีอาการวิตกกังวลนะคะพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ความว่าเขาเดินทางไปสังสรรค์กับเพื่อนแถวจงลี่แล้วเรียกแท็กซี่กลับหอพักในเขตหยางเหมยแต่เพราะเมามากทำให้ขณะที่ลงจากรถก็ไม่ได้ตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าสตางค์หล่นทิ้งในรถก็ไม่รู้ตัว
กว่าจะพบว่ากระเป๋าหายก็กลับถึงที่พักแล้วนะครับและไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถหรือบริษัทต้นสังกัดของแท็กซี่คันดังกล่าวได้ก็มีเพียงจุดที่ลงรถแล้วก็ช่วงเวลาโดยประมาณเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่แรงงานลงรถจนสามารถระบุหมายเลขทะเบียนแท็กซี่คันดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและรีบประสานงานไปยังคนขับเพื่อตรวจสอบภายในรถนะครับเมื่อโชเฟอร์ยืนยันว่าพบกระเป๋าสตางค์อยู่จริงเจ้าหน้าที่จึงนัดหมายจุดส่งมอบแล้วก็พาแรงงานไทยดังกล่าวเนี่ยไปรับคืนเมื่อเปิดตรวจสอบดูก็พบว่าเงินสดและเอกสารสำคัญทุกรายการอยู่ครบถ้วนนะครับสร้างความดีใจให้แก่แรงงานไทยรายนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเอกสารสำคัญหายเนี่ยยุ่งเลยนะ
ค่ะ
โดยกล่าวขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนขับรถแท็กซี่ซ้ำหลายครั้งพร้อมยอมรับว่าเสียใจกับความประมาทของตนเองนะ
โฆษกสารตำรวจหยางเหมยนะคะกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังภายใต้ขอบเขตหน้าที่โดยไม่แบ่งแยกสัญชาตินะคะแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ครับเพื่อให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันรู้สึกถึงความปลอดภัยและความอบอุ่นใจพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังฝากเตือนประชาชนทุกคนว่าในช่วงที่มีการสังสรรค์ดื่มฉลองนะครับไม่ว่าจะโดยสารแท็กซี่หรือระบบขนส่งสาธารณะใดก็ตามควรตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนลงจากรถเพื่อป้องกันการสูญหายและหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนที่อาจจะตามมานะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะ1มาทำงานไต้หวันแล้วพยายามเรียนรู้ภาษาจีนนะคะเพราะมันช่วยให้เราแก้ปัญหาได้หลายอย่าง2ก็คืออย่าดื่มจนเมาไม
้ครับไม่ทราบว่าผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องตำรวจช่วยเหลือคนงานต่างชาติโดยเฉพาะคนงานไทย
หรือท่านมีประสบการณ์ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจไต้หวันอย่างไรบ้างนะคะ
ครับก็แบ่งปันเข้าสู่รายการด้วยเวลาในรายการของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับ
ก่อนจากกันมาฟังเพลง1เพลงค่ะ
มาฟังเพลงเก่าๆรักริงโง่ขับร้องและคัฟเวอร์ใหม่นะครับในเวอร์ชั่นโฟล์คซองโดยเมยานีเทียบเทียม และชวลันบัณฑิตนะครับหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คำคืนนี้มีจันทร์สวยส่องสกาเมฆขาวคราวเรียงรายเห็นดาวเกลื่อนท้องนภาหน้าใจหายคนรักกลายมีมาให้ชื่อมาสิมาพี่จะพาน้องชม